Labrīt visiem klausītājiem, kas pieslēgušies Adventistu Vispasaules radio programmai. Ar jums studijā ir Dāvis Trubeckojs. Šīs dienas raidījumā varēsim dzirdēt gan garīgus lasījumus, gan cilvēku stāstus, kas atklāja Dieva raksturu. Tāpēc programmas ieskaņā ieklausīsimies Līga Sarkmans lasījumā no Lorona Veida grāmatas Neticami. Bet pēc tam dosim vārdu Janai Jansonei, kura šodien uz interviju ir aicinājusi nodokļu konsultanti Elīzu Kūmu. Un noslēgumā dzirdēsim mācītāja Valda Zilgalvja uzrunu Kristus visu rakstu mērķis.
Valsts teica, griezies pa kreisi. Kad bija 19 gadu vecs, palīdzēja kaimiņiem pārcelties uz Kanādas provinci Albertu. Pēc dažām kopā nostrādātām nedēļām izlēma doties ziemeļu virzienā uz Aļasku. Ar sniega kurpēm brienot pretī mežonīgai sniega vētrai, izmisīgi centos sekot pietekas aprisēm, kas, kā es ticēju, novedīs mani pie upes. Ceļu bija sācis apgādājies ar ievērojumiem pārtikas krājumiem, taču niknā sniega vētra vairāku dienu garumā mani bija uzvarējusi. Biju palicis bez pārtikas, bet man vajadzēja vai nu virzīties uz priekšu, vai arī mirt no augstuma un bada. Es tiešām necerēju to paveikt un jautāju sev, vai kādam pasaulē manis pietrūktu, kad izdzirdēju balsi, kas teica, griezies pa kreisi. Pavēros apkārt, bet manā redzeslokā neviena nebija. Turpināju virzīties uz ziemeļiem, kad atkal balss mani uzrunāja, gandrīz lūgdamās. Griezies pa kreisi. Man nebija ne mazākā iemesla griezties pa kreisi un novērsties no pietekas gultnes. Ceļš pa kreisi veda uz kalnu grēdu un pat ļaunāk plosošam vējam tieši zobos. Kad atsāku virzīties uz ziemeļiem, mani pārņēma savāda sajūta. It kā es bēgtu prom no Dieva. Kāds neredzams spēks turējās pretī manam saprātam un spriedumiem. Es nespēju to izturēt, tādēļ ieskatējos kompasā un pagriezos pret kalniem. Jūdzēm ilgi kāpu kā pusaklis no spēcīgā sniega. Iešana bija grūta un sūra. Arktiskajā krēslā viss kļuva aizvien tumšāks, un kad biju šķērsojis ūdeņš šķirtni, ceļš noveda mani pie jaunas pietekas gultnes. Jau gatavojos nogriezties pa labi, lai sekotu šai pietekai līdz pat upei, kad atkal izdzirdēju balsi, kas uzstājīgi lika man nogriezties pa kreisi. Netālu no pietekas atradu sniegā daļai apraktu būdiņu. Tas bija patvērums sīvajā naktī, kas bija man priekšā un iespēja atrast, ko ēdam. Izmantojot sniega kurpi lāpstas vietā, izraku ceļu līdz durvīm un iegāju iekšā. Mani pārņēma piķa melnums, bet no tumsas pretīm nāca vaidi. Es aizdedzināju sērkociņu. Uz nelielas lāvas gulēja kāds vecs vīrs. Viņa bārdu klāja ledus, kas veidojās no viņa elpas, un viņa acis izskatījās iekritušas un satrauktas. Būdiņā nebija malkas. Tādēļ izsteidzos ārā, lai pietekas krastā salasītu kādus brikšņus, un drīz vien mums jau sprakstē uguns. Es lūkojos pēc kā ēdama, taču būdiņā nekā neatradu. Telpai iesilstot, vecais vīrs atguva spēkus nedaudz parunāt. Viņa vārds bija Henrijs Brūss, un viņš stāstīja, ka arī bijis ceļā uz tirdzniecības punktu, kad krītis un lauzis kāju. Cilvēks bija aizrāpojis līdz pamestējai būdai cerībā, ka kāds viņu atradīs. Dienām ejot un cerībai mazinoties, viņš bija vērsies pie Dieva, par kuru bija dzirdējis bērnībā un lūdzis pēc palīdzības. Sapratu, ka steidzami nepieciešama pārtika un medicīniskā palīdzība. Sakūru kārtīgu uguni, kas spētu apsildīt būdu vairākas stundas un vecajam vīram būtu kūstošs sniegs, ko padzerties. Kur es varu atjaunot pārtikas krājumus, es jautāju. Kādas 20 jūdzes uz rietumiem, viņš atbildēja. Mani pārņēma savāda bijība. Biju gājis nepareizā virzienā, laužoties iekšā mežonīgā apvidū kā ieceļotājs neapdzīvotā zemē. Biju izturējies pārāk lepni, lai prasītu palīdzību, pārāk pašpietiekams, lai lūgtu Dievu. Bet vecajam vīram Dievu vajadzēja, un viņa lūgšana bija devusi Dievam iegānstu pagriezt mani pareizajā virzienā. Man aizējot, vecais vīrs deva dažus norādījumus, lai es vieglāk atrastu staciju, un lūdza Dievu mani svētīt. Kad atstāja būdiņu, vējš bija pierims, un debesīs spīdēja zvaigznes. Šajā rāmajā naktī termometrs droši vien bija nokrities līdz mīnus 40 grādiem. Man no tukšuma sāpēja kuņģis un no noguruma kauli, bet es aizmirsu par savām vajadzībām, censdamies palīdzēt otram. Es burtiski noskrēju vairākas jūdzes izmisīgās pūlēs rast palīdzību. Pirms uguns būtu apdzisusi un skaudrais sals iezadzies vientuļajā būdā un sastīndzinājis dzīvību tam, kura lūkšanas bija sasniegušas Dieva ausis. Arī manas paša spēkam izzūdot pēc vairākām bez miega atpūtas un barības pavadītām naktīm un dienām, bija sajūta, ka staigāju kā sapnī un kāds iet man līdzās, ka neredzams spēks cilā manas sniega kurpes augšup un lejup. Izdziestot zvaigznēm, es sasniedzu staciju. Komanda, ko veidoja divi stipri vīri un ātrs suns, tika nosūtīta, lai ievainotajam vīram nogādātu pārtiku un atvestu viņu šurp medicīniskās palīdzības sniegšanai. Man tika pasniegtas labas brokastis un guļvieta, bet es nespēju nedomāt. Dievs aicināja Ābrahamu, Īzaku un Jēkabu pirms tūkstošiem gadu, bet mani viņš aicināja vakar. Tas pats Dievs, kas sūtīja Jonu, lai glābtu Ninivi, sūtīja mani, lai glābtu Henriju Brūsu. Tas pats mīlošais glābējs, kas bija kopā ar trim ebreju vīriem degošā ceplī, nāca ar mani cauri sniega vētrai un stindzinošajam salam. Vecā vīra ticība un lūkšana bija sakustinājusi Dieva roku, lai tā sniegtos lejup, apstādinātu mani sniegputenī un mainītu manu virzienu un dzīvi. Vecais mednieks izveseļojās un atgriezās Edmontonā, kur dzīvoja viņa radinieki. Sirmgalvs atsūtīja man vēstuli, pateikdamies par dzīvības glābšanu. Taču es vienmēr jutu, ka tas bija viņš, kurš izglāba mani. No tās dienas lūkšana ieguva jaunu nozīmi manā dzīvē. Vienmēr esmu ticējis lūkšanai kā pielūksmes veidam. Biju to izmantojis, lai lūgtu piedošanu par grēkiem. Taču vienmēr biju domājis, ka rūpēties par sevi ir manis paša darbs, un Dieva daļa sāktos tur, kur beigtos manējā, ar nāvi. Šī pieredze man parādīja lūkšanu jaunā gaismā un atklāja, ka visas debesis ir ieinteresētas cilvēku labklājībā. Kopš tā brīža ar jaunu izpratni lasu brīnišķīgos Dieva vārdu apsolījumus cilvēkiem. Es tevi pamācīšu un rādīšu tev ceļu, es došu padomu, mana acis ir pār tevi. 32. psalms, 8. pants. Kad tu griezīsies pa labi vai kreisi, tad dzirdēsi aiz muguras sakām, šis ir ceļš, ejiet pa to. Jesajas 30. nodaļa, 21. pants. Šie apsolījumi manā dzīvē ir ieguvuši reālu un personīgu nozīmi.
Paldies Līgai Ērkmanai par šo lasījumu. Raidījuma turpinājumā ir pienācis laiks intervijai. Turpinot izjautāt dažādu profesiju pārstāvis par viņu ticības piedzīvojumiem darba vietā, Jana Jansonas studiju ir aicinājusi nodokļu konsultanti Elīzi Kūmu. Dosim vārdu mūsu studijas viesiem.
Sirsnīgs sveiciens šajā rītā visiem radio klausītājiem. Ar jums kopā esmu es, Jana Jansone, un šodien uz sarunu esmu aicinājusi kādu dzīvespriecīgu un mērķtiecīgu jaunieti, Elīzi Kūmu, kas tikai nesen pabeidz maģistra studijas, bet paralēli tam Elīze jau kādu laiku strādā kā jaunākais nodokļu konsultants. Sveika, Elīze!
Sveika, Jana!
Pastāsti, ko dara nodokļu konsultants?
Pārsvarā gandrīz visi domā, ka nodokļu konsultanti iekasē nodokļus, bet diemžēl tā nav. Nodokļu konsultants palīdz uzņēmējiem, palīdz arī privātajām personām saprast, ko un kā maksāt nodokļus, kurā brīdī to darīt, kurā brīdī saprast, kur varbūt tomēr var nemaksāt, un palīdzēt šīs savstarpējās komunikācijas veidot ar valsts ieņēmumu dienestu un citām nodokļu administrācijām citās valstīs.
Kā tu nokļūti šajā darbā?
Šis stāsts ir interesants, kā es nokļuvu šajā darbā. Mācoties maģistratūrā, man vajadzēja iziet vairākas prakses. Un man bija labs kontakts, izveidojos ar vienu no maniem pasniedzējiem. Un kādā no dienām viņš man uzrakstīja e-pastu, vai man gadījumā nevajag kādu prakses vietu. Un tieši tajā rītā es biju lūgusi, lai Dievs man parāda, kur man atrast nākamo prakses vietu. Un viņš piedāvāja man divus variantus, un viens no tiem bija uzņēmums, kurus pašlaik strādāju. Es aizrakstīju personāldaļas vadītājai un teicu, ka labprāt iet pie viņiem praksē. Bija diezgan grūti apvienot ar darbu un praksi, bet beigās viņi pieņēma ar nosacījumiem, ka es dažas dienas nedēļā nākšu. Un pēc kāda laika prakses noslēgumā man izteica darbu piedāvājumu. Bet es viņiem pateicu, ka es nestrādāju šajā darbā, ja man nebūs brīva piekdienas vakari. Tas bija diezgan šokējoši, jo personāldaļas vadītāji domāja, ka es esmu ebrejiete. Tajā brīdī viņi teica, kā tā tas būs? Ka tu ej mājās un visi pārējie strādā, tas graus visu kopējo uzņēmumu darbību. Nu neko, es teicu viņiem, lai viņi domā. Tieši tajā laikā viņi bija pieņēmuši jaunu nodaļas vadītāju, kurš teica, ņemsim viņu darbā. Un pēc pāris mēnešiem es atklāju kādā sarunā ar viņu, ka viņam ir bijis ļoti labs kontakts ar kristiešiem. Izrādījās, ka viņa pusbrālis ir kristietis, un kaut arī viņš pats nebija bijis kristietis, viņam likās, ka kristieši ir īpaši cilvēki, arī īpašu gaismu un īpašu uzdevumu, un viņš bija sajūsmā par to, ka es varu pastāvēt, par to, ka es esmu kristiete, un tāpēc viņš teica, jā, tu esi tiešām īpaši gaidīt mūsu uzņēmumā, ja kādas problēmas vai jautājumi, es tev vienmēr palīdzēšu. Un pēc kāda laika viņš aizgāja projām no mūsu darba vietas, bet es tur vēl projām strādāju.
Amen. Tā kā visi zina, ka tu esi kristieta, kāda ir pārējo kolēģu attieksme pret tevi?
Sākumā bija diezgan grūti, jo jāteic, ka birojā, kur strādā juristi, ir reizēm tādas diezgan augstas attiecības. Pagāja kāds ilgāks laiks, pāris mēnešus, varētu teikt, ka pat pusgads līdz pilnīgi visu darbu kolektīvs sāka man pieņemt. Bija vairākas reizes un situācijas, kad viņi bija neizpratnē par to, ko es daru vai es nedaru, bet jāteic, ka paldies Dievam, cilvēku uzticība ir iemantota un attiecības ir kļuvušas arvien labākas un labākas.
Vai tā ir bijis vienmēr? Šī ir tev vienīgā darba vieta vai kā ir bijis iepriekšējā, ja tev tāda bijis?
Iepriekšējā darba vietā, kurā es nostrādāju 5 gadus, es diemžēl nevienam nestāstīju, ka es esmu kristiete. Kolēģiem bija nojausma, ka ir kaut kāda saistība ar kristietību, bet es to tiešām nožēloju, jo bija vairākas situācijas un brīži, kad es jutos neveikli, neērti, kad es nezināju, vai es varu izpaust to, kas es esmu, kam es ticu, ko es domāju. Un tāpēc es nolēmu, ka nākamajā vietā, kur es došos, tas būs pirmais, ko es darīšu. Es došos ar pilnīgu pārliecību, ka es esmu kristieta un ka es to neslēpšu.
Kā tev ir veicies pēc tam, kāda ir tev piedzīvojumi liecinot saviem kolēģiem?
Ir vairāki mazi un lielāki brīži, bet jāteic, ka tas viss ir saistīts ar attiecībām, kuras ir izveidojušies vairāku mēnešu garumā. Protams, pie tā ir ļoti jāstrādā un reizēm jādomā, kā tu izskatīsies, kā tu uzvedīsies, ko tu teiksi, ko tu neteiksi, jo mēs zinām, ka cilvēki zinot, ka kāds ir kristiets, viņam uzliek daudz lielākas un augstākas prasības nekā pret pārējiem, un veidojot šīs attiecības, ik pa laikam rodas kaut kāda saruna vai diskusija vai situācija, kur tev nāks liecināt par to, kas tu esi un kam tu tici. Piemēram, kāda situācija, kad mums bija Ziemassvētku pasākums ar kolēģiem, mēs gatavojām sev vakariņas visiem kopā un izrādījās, ka man blakus kolēģis jurists, ar ko es nebija daudz runājusi, ir apprecējies ar sievieti, kura ir ebreju ticības, un mums bija vairākas lietas, ko pārunāt un līdz saprotot, kas ir kopīgs ebrejiem un kas ir adventistiem, un viņš bija tiešām ļoti pārsteigts par to, un tas bija kā pamats mūsu turpmākajai sadarbībai un draudzībai.
Savā izlaiduma runā tu iekļauj pants no Salamana pamācībām. Ko tas tev nozīmē un kāpēc izvēlēsi to darīt?
Gatavojoties izlaidumam un tajā brīdī, kad man piedāvāja iespēju runāt izlaidumā, es sapratu, ka šī iespēja ir jāizmanto un jāpasaka kaut kas tāds, kas būtu atšķirīgs no iepriekšējām runām. Un vēl viena no lietām, ko es sapratu, ka ir šajā uzņēmēju un biznesa vidē jāatklāj Dieva principu, kāda ir paredzēta cilvēkiem. Tāpēc es uzdrošinājos pateikt, ka nauda un bagātība nav pats svarīgākais, ka Salmans vairākas reizes ir norādījis, ka dzenieties pēc gudrības. Un, manuprāt, ja cilvēks paties dzens pēc gudrības, viņš var arī sasniegt šo gudrību savot, sastap Dievu. Un tāpēc man likās, kā gan var neizmantot šādu iespēju runāt vairāku simtu priekšā un liecināt par Dievu, par to, ko viņš rakstīs Bībelē.
Amen, liels paldies, Elīze, ka tu šodien atnāci un biji kopā ar mums. Būsim arī mēs uzticīgi, uzcītīgi kalposim kungam ar prieku un, jā, būsim gaismas, tur, kur mēs esam. Ja jums ir radušās kādas atsauksmes, liecības vai pārdomas šo interviju vai raidījumu laikā, mēs joprojām būsim priecīgi saņemt jūsu atsauksmes uz e-pastu radio@baznica.lv. Jūs klausījāties interviju ar Elīzi Kulmu un ar jums kopā biju arī es, Jāni Jansoni. Lai jums svētībām bagāta nedēļa!
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā dzirdēsim mācītāja Valda Zilgalvja pārdomas par tēmu Kristus – visu rakstu mērķis.
Sirsnīgi sveicu katru radio klausītāju, lai Dievs svētība un miers ir ar jums visiem. Tas nebija pārāk tālu, tikai 11 kilometri, bet ceļojums uz mājām viņus nospieda. Ne tik daudz par ceļu, kā par ko citu. Cik kārt būtu bijis pietiekama laika runāt par ģimeni, par dzīvi ciemā, par nākotnes cerībām, bet ne šoreiz. Vīrs pavērsās pret savu sievu un teica, es gandrīz sapratu, bet sieva teica, kā mēs varējām tā kļūdīties? Mēs visi esam lasījuši par šo ceļojumu jaunās derības rakstos. Viņi bija ceļā uz Emausu ciemu. Un iemesls, kāpēc mums šis pāris nav pārāk pazīstams, ir tas, ka lielākā daļa esam iespaidojušies no mākslinieku darbiem. Tur vienmēr tiek zīmēti divi vīri. Bet daudz lielāka iespēja, ka šeit bija precēts pāris. Lūkas mums saka, ka ceļā viens no šiem diviem bija Kleops. Jāņa evaņģēlijā ir pieminēta viņa sievas vārds. Pie Jēzus krusta stāvēja viņa māte un viņa mātes māsa Marija Kleopa sieva un Marija Magdalēna. Ja pie krusta stāvēja viņa sieva Marija un te minēts, ka Kleops devās mājās, tad ir jautājums, vai Kleops devās mājās viens. Viņi taču mājās devās kopā pirmās dienas rītā. Protams, mēs nevaram būt dogmatiski, un tomēr mēs zinām, un mēs varam nākt pie šādu slēdzienu. Un tad pāris sastop viņu uz ceļa. Un mēs zinām, kur viņi sastop. Bet tajā brīdī viņi to neapjauš. Viņi nezina, kas viņš ir. Marija Kleopas jau bija pie krusta, bet nespēja iedomāties, ka tagad viņš ir te. Pāris zināja, ka viņš ir pravietis, zināja, ka notiesāts uz nāvi, zināja, ka ir trešā diena pēc nāves, un arī zināja pat eņģeļa vēstījumu par augšām celšanos. Bet paši viņi neredzēja. Bet kas ir šis? Svešnieks iekļāvās sarunā un jautāja, par ko viņi runā. Un viņš tiem sacīja: ak, jūs nesaprātīgie un sirdī kūtrie ticēt visam, ko runājuši pravieši, vai Kristum tā nevajadzēja ciest un iet savā godībā? Un iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas visos rakstos sacīts par viņu. Rodas jautājums: kādus rakstus viņš izskaidroja? Lūkas par to nestāst. Ejot pa ceļu, nepazītais tiem pasniedz Bībeles stundas, atgādinot, kas rakstīts par krustā sisto. Tātad rādīja, kā Jēzus piepildīja rakstus. Un tā ir mūsu tēma – Jēzus visu svēto rakstu mētis. Mūsu rokās ir 66 grāmatas, bet es izvēlos vienu konkrētu grāmatu. Ir viena grāmata, kura īpaši uzsver to, kā Jēzus piepildīja rakstus. Un tas ir Mateja evaņģēlijs. Ja Mateja evaņģēlijā vismaz 5 reizes ir runāts par rakstu piepildījumu, tad ir vērīgi paskatīties, kā viņš to apraksta. Matejs lieto rakstu citātus, un tad viņš saka, ka Jēzus piepilda rakstus. Un tas ir tiešām ļoti iespaidīgi. Bet kā Jēzus piepilda rakstus? Vai mēs kādreiz esam sekojuši šīm rakstu vietām, uz ko Matejs norāda? Ja esat, tad varbūt esat pamanījuši, ka ir kāda problēma. Kā Matejs varēja sacīt, ka Jēzus piepildīja šo un piepilda to, ja lielākā daļa no šīm rakstu vietām ir paredzējama vispirms par kaut ko citu? Piemēram, otrajā nodaļā Matejs raksta par to, ka Jēzum jānāk ārā no Ēģiptes. Mateja otrā nodaļā no 14. līdz 15. pantam lasām. Un uzcēlis viņš ņēma bērnu un viņa māti un naktī devās prom uz Ēģipti. Tur viņš palika līdz Heroda nāvei, lai piepildītos tas, ko kungs ir runājis ar pravieti. No Ēģiptes es savu dēlu aicināju. Kā sapratām, Matejs citē no pravieša Hozejas grāmatas, 11. nodaļas 1. panta. Kad Izraels bija zēns, es viņu mīlēju, no Ēģiptes es viņu izsaucu kā savu dēlu. Pravietis Hozē runā par laiku, kad Dievs izrēliešu vadīja ārā no Ēģiptes, bet viņš nerunā par Jēzu, Jāzepu un Mariju. Un tieši tāpat arī citos gadījumos. Tad rodas jautājums, ko Matejs domā, ka Jēzus piepildīja šīs rakstu vietas? Atbilde: lai tajos ielikt jaunu nozīmi. Jēzus tos piepilda ar sevi. Tā arī viņš lietoja Hozējas pravietojumu. Izraels vecajā derībā ir saukts par Dievu dēlu, kurš izaicinās no Ēģiptes. Tā ir vislielākā vecās derības notikuma iziešanas, kur Dievs savu dēlu Izraeli izved no Ēģiptes. Bet tagad Jēzus, kurš īstenībā ir patiesais Dievu dēls, arī nāk no Ēģiptes. Jēzus piepilda šo pravietojumu ar pilnīgi jaunu nozīmi. Jēzus piepilda rakstus par pāriem, jo viņš ir visu rakstu mērķis. Jēzus ņem vecās derības rakstus un ieliek tajos jaunu nozīmi. Viņš ieliek sevi, piepildot ar savām variācijām. Kleopas un Marija bija ļoti tūša izpratnē. Kad viņi sasniedz mājas Emas ciemā, bet svešnieks grib turpināt ceļu un gatavojas atvadīties. Viņi neļāva viņam iet tālāk un lūdza, lai paliek pie viņiem. Un kad vakariņas ēdot, svešnieks paņem maizi un to svēta un pārlauz, viņš to iedod vienam un otram, un tad viņi pamana rēci svešnieku rokās. Un tikai tad viņi saprot. Beidzot viņi saprot. Tiek tātad paņemts vecais un piešķirts tam pilnīgi jaunu nozīmi. Jēzus paņem orģinālu, un tad tas pats tam piedod jaunu nozīmi, jaunu iespēju, kāda nekad nav iepriekš redzēta. Un tā šis brīnišķīgais stāsts par ceļojumu uz Emau mums skaidri parāda, kāda bija Kleopas un Marijas problēma. Kad viņi izgāja šo ceļu, viņiem prātā bija raksti, bet viņi tos nesaprata. Viņi tos saprata tikai tad, kad sastapa Jēzu. Viņi saprata rakstus tad, kad viņi saprata Jēzu. Citiem vārdiem, mums jāizprot Jēzus, un tad mēs sapratīsim rakstu nolūku. Viņi liecināja, vai mūsu sirdīs mūsos, sirds mūsos nedaga, kad viņš ar mums runāja ceļā, mums rakstus izskaidrodams. Viņš mums skaidroja rakstus, jo Jēzus ir rakstu mērķis. Ja mēs viņu paņemam prom, tur nekas nepaliek pāri. Arī mēs esam tādā ceļā uz Emau. Gada sākumā mūsu lūkšanas dienas tikām ielūgti namā, svētnīcā, kur Jēzus lauž mums dzīvības maizi. Tas ir jauns skatījums uz svētnīcas vēsti. Tā redzam, kā Jēzus piepild bauslību, pravietojums par sevi, svētnīcas kalpošanas jaunā veidā. Viena lieta ir tā, kad mēs skatāmies no mūsu bauslības un jūdu garizniecības izstrādātiem likumiem par svētnīcu, bet cita, kad mēs klausāmies, kā Kristus redz un saprot svētnīcu. Viņš saka, sagraujiet šo templi, trijās dienās es to atkal uzcelšu. Tādēļ viņš norāda, ka viņš pats ir īstais templis, ka viņš ir pats īstais upurjērs, ka viņš ir pats īstais augstais priestirs, jo Tēvs visu tiesi no Dievs viņam. Bet tas viss stāst vien vēsti. Dievs mūs mīl un vēlas atjaunot attiecības ar kritušo cilvēku visā pasaulē. Viņš baiļu bezcerības vietā vēlas redzēt ticību, cerību un mīlestību. Izmisums pieminētām pārim un arī citiem mācekļiem būtu bijis daudz mazāks, ja viņi būtu ieklausījušies Kristus rakstu skaidrojumā, kā viņš to skaidroja, būdams kopā ar viņiem no kristību brīža līdz krustam. Jēzus ir visu svēto rakstu mērķis, bet vai mēs viņu no turienes daudzkārt nesam paņēmuši prom, vairāk uzmanības pievēršot citām lietām? Un te ir jautājums, cik no šīm citām lietām mums liktu skriet tos 11 km atpakaļ uz Jeruzalmu, lai skaļi un skaidri pateiktu, ka viņš patiešām ir augšām cēlies. Kleopas un Marija tā darīja. Vienkārši viena fakta dēļ, jo beidzot viņš saprata, ka Jēzus ir rakstu mērķis. Jēzus ir visu svēto rakstu mērķis. Un ja viņš ir visu svēto rakstu mērķis, tad viņš ir arī mūsu dzīves mērķis. Kleopas un Marija beidzot to saprat. Un es lūdzu Dievu, lai arī mēs to patiesi saprastu. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz e-pastu radio@baznica.lv. Kā arī zvanot uz mūsu tālruņa numuru 27 27 50 90. Atkārtoju 27 27 50 90. Šodien ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs. Nākamais Adventistu vispasaules radio raidījums skanēs pēc nedēļas. Tad mūsu programmā būsim iekļāvuši jaunu rubriku par uzticību Dievam. Tajā dažādi kristieši tiks aicināti uz sarunu mūsu studijā, lai līdzdalītu savus piedzīvojumus. Jo Dievam visos laikos ir bijuši cilvēki, kas ir palikuši viņam uzticīgi. Bet tagad teikšu jums uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos.